Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Рискът от рецесия в световната икономика и нова финансова криза, която да завладее света, изглеждат като че ли неизбежни. Такива са прогнозите на водещи икономисти, световни, на международни финансови издания. Такива са прогнозите и на експерти вътре в страната. Как обаче най-бедната страна в Европейския съюз, България, ще се справи с една нова финансова криза? Каква е линията на бедността? И въобще, дали сме си взели ние поуки от финансовата криза, която се случи преди време, която наистина ни завладя. Въобще, как ще се отрази на бизнеса това и на всички нас, като общество и като граждани. Затова ще говорим с двама експерти тук в студиото. Казвам добър ден на Димитър Бранков. Здравейте, добре дошли. Заместник-председател на Българска стопанска камера. Любомир Дацов също е в студиото. Експерт, икономист, финансист. Здравейте и на вас. Безспорен ли е вече факта, че 2020 година и световна финансова криза на база на сигналите, които ни се дават от Европа, господин Бранко?
Но това, което следа, разбира се, като информация, не казвам, че е пълно. Не считам, че към момента сигналите, които получаваме, могат да ни гарантират точно такъв мащаб на явление. Вероятността да се случи, разбира се, съществува. Колко е голямо едното и другото алтернативно, е въпрос на оценка, на развитие на политически събития, на политически фактори, които все още не знаем изхода от тях. Нямаме още пълната яснота как ще се случи Брекзит, нямаме още, така да се каже, изхода от водените търговски войни, от куп други регионални политически напрежения. Но е ясно пък, може би тук биха съгласили много от вашите слушатели, господин Дацов също, че имаме практически дългосрочна опора върху ниските лихвени проценти. И тук вече въпрос не само на теоретични спекулации, за какво говорим точно? За рецесия, за стагнация, за финансова криза, за мащаба на всичко това и, разбира се, как това би повлияло на нашата икономика.
Това са много
доста много аспектни въпроси и те са в по-голяма част спекулативни. Ние говорим за едни очаквания, в някаква степен сигурни, нали, след като и най-авторитетните международни финансови институции дават такива сигнали, очевидно трябва да се приемат сериозно. Но отново рецесия, за да имаме рецесия, трябва да имаме две последователни три месечи, поне едно класическото определение е това, на спад на брутния вътрешен продукт на годишна основа. Така че малко тук локален контекст, ми струва, че някои от нещата като че ли се преувеличени
ви изглеждат. Преувеличение думата, господин Дацов, а вие?
Здравейте отново и от мен. Може да се говори за забавяне на икономиките. Все още не бих определил, особено за Европа, това, което се случва като рецесия. Ако погледнем прогнозите на няколко от световните финансови организации, те дават за тази година и за следващата година очаквания за намаляване, например, на икономическия растеж на половината на това, което беше в началото на годината. Приблизително, ако беше в рамките средно за Европа, за всички страни, някъде между 1,6 до 2% варираше този среден растеж, в момента те в рамките на последните две седмици промениха тези очаквания между 0,8-1%. Тоест, растежа за Европа в рамките на тази година, следствие на редица политически и икономически събития, по-скоро търговските войни са основният движещ фактор, растежа намаля почти два пъти. Значи, от картината в Европа, естествено, е доста по-пъстра. Факт е, че има държави като България, които поддържат малко по-висок растеж в рамките на 3%, както се очаква за тази година, но трябва да кажем, че ние сме общо взето периферия. Обикновено се движим по инерция, за разлика от останалите. Ние не формираме тренда, ние не сме ядро, следваме останалите и при нас тези проявления на кризата се проявяват някъде между 6 до 8 месеца. Факт е, че основният търговски партньор, Германия, имаше признаци за изпадане в рецесия, защото там имаше един месец с отрицателен растеж. Сега в момента растежа, мисля, че последното 3 месечи беше за около 0,2%, т.е. близък до нулата. Моля да ме извинят слушателите, ако грежа с някакви десети или стотни, но горе-долу на това са нивото. Това, което е ясно, че индустриалното производство, специално в Германия, което е движещо за нейната икономика, е в на отрицателна страна. Т.е. там вече имаме негативен ръст и той ще повлече и финансовия сектор, и сектора на услугите. Друг е въпросът, че ако си говорим за другите икономики, които формират, да кажем, гръбнака на европейската икономика, при англичаните нещата отиват доста зле следствие на неяснотите около Брексит и това, което се случва.
Италия там по-скоро.
Италия заради дълга, макар че сегашното правителство малко повладя ситуацията. Там, нали, не буди чак толкова много тревоги с неразумното си поведение. Франция е голяма опасност за мен, защото там текат едни процеси, които по-скоро духат и нагнетяват много популизъм. Нали, много хора сигурно не им е интересно, но заради това, че са задлъжнени, особено Франция, Италия и Испания са с много високи публични дългове, това, което и господин Бранков казва за отрицателните лихви. Сега тече една много силна кампания в Европа да се разхлабят показателите, мастерските критерии, които са показателите за нивото на публичен дълг и дефицити, просто за да се разхлаби фискалната политика, пък и много от икономистите, включително много големите имена, се упражняват на тази тема. Както виждате ли, вече монетарната политика в Европа се е изчерпала и ако не получи подкрепа от страна на фискалната политика, т.е. да прави по-големи дефицити, образно казано, нещата ще се задълбочат като кризисни моменти. Моето лично мнение, стигам до там да кажа, че което е ерес в момента от гледна точка на теория и идеология, че по-добре да оставим кризата да поизлекува малко нещата в Европа, защото някои глави, които взимат решения, лично на мен ми изглеждат болни в кавички или без кавички.
Говорите на европейско ниво или вътре на европейско, страната на европейско? Да,
ние сме напълно интегрирана икономика. Ние сме една от най-отворените икономики изобщо в Европа и в света. Така че, като разсъждаваме за Европа, разсъждаваме за България със същите процеси.
Да сме изолирани.
Не говорим за малките вътрешни проблеми, които възникват и войни, които се водят в България, но това, което се случва там, идва след няколко месеца тук.
Да, точно за това исках да започнем от Европа и от процесите там и да останем вътре в страната, доколко стабилна наистина изглежда България и подготвена да се справи с тези, дори да са преувеличени все пак разместване на пластовете, като че ли изглежда. Господин Бранков, доколко политическите процеси влияят на икономическите? Търговска война, споменахте и вие, която е в световен мащаб, се отразява Брекзит.
Ами, това е въпрос на дебат, но със сигурност в днешния контекст, в глобален, чисто европейски аспект, политическите фактори като че ли преобладават в момента. Като тук трябва да правим и една друга разлика, макар че влизаме в някаква теория, която едва ли е най-приятната за слушане на нашите слушатели, тъй като теории за икономическия цикъл дал Господ, много наброй. С различен фундамент, с различни обяснения, обяснителни фактори, с статистическа база, която подкрепя една или друга теория. И аз опасявам, че тук в страната и малкото, което имахме като експертен потенциал през последните десетина години, като че ли руинира в държавната администрация. Ние трябва да имаме обслужващи, проучвателни, аналитични звена, които да се занимават с всичко това. Само ако наборя няколко от теориите за икономическия цикъл, защото чисто политическите фактори и така нататък, те играят, разбира се, може би в краткосрочен аспект, пък дългосрочен също решаваща роля. Тук има различни обяснения от гледна точка на икономическия цикъл. Включително връзката му с възрастта на дълготрайните материални активи, която също е пазарно обусловена в някаква степен. И това, което спомена господин Тацов, напълно се присъединявам, че ролята на икономическия цикъл на долните му точки е именно това да изчиства неефективното като инвестиция, като дълготрайни материални активи, като пазарни перспективи и така нататък.
Колко и да боли.
Да, разбира се, че е болезнено. Някой винаги плаща цената и почти винаги са...
Кой ще я плати е въпроса?
Да, ами, зависи от тук нататък. Аз все пак за България си позволявам да кажа.
Да, отиваме да видим в България. Важно е, кажете.
Примерно, кой ще плаща една цена? Отново казвам, зависи какъв сценарий ни очаква. Дали на една краткосрочна рецесия, или на една продължителна стагнация. Разликата между двете трябва да я правим все пак. При рецесията говорим за спадове, най-важно на брутния вътрешен продукт. Споменах вече 2-3 месеца, това е едно от определените, има и други, които са приложими, разбира се. Но ако влезем в сценарий на една по-продължителна стагнация, което означава простичко, едни по-ниски темпове на растеж, задържащи се дълго време във времето, често се говори за така речената японизация. Япония преминава и мисля, че все още не е излязла от това състояние дълги години, десетки години на ниски лихви, нисък темп на икономическо развитие. Често се говори, че това е вероятно очертаващ се сценарий за цяла Европа, би казал може би и за България. И тук трябва да правим да отбележа спецификата на българската икономика, която пребивава във валутен борд. Има доста проучване по темата, които показва, че икономика е във валутен борд. Балтийските републики преди да влязат в еврозоната, най-вече говоря за европейски контекст, пребивават доста по-дълго време в рецесия. И от тук отговор на политиката в страната е първоначално поети ангажимент юли месец. Тази година ние трябваше да сме вече с подадено писмо за ERM2.
Да.
Независимо от перспективите и от сценариите, които ни чакат от тук на там, считам, че това е първата, една от най-важните крачки, която категорично трябва да бъде предприета.
Как ще повлияе тази крачка? Толкова ли е важна наистина за някаква вътрешна стабилност, икономическа, финансова?
Аз просто бих искал първо да добавя, че не знам точно дали механизма на валутния борд влияе за малко по-дълго оставане в кризата. Говори може би за една година. Това, което показват фактите, е, че всъщност, как да го кажа, в рамките на кавичките, много по-важно от самия валутен борд е дали политиците, които управляват държавата, ги държи главата, ако мога така да се изразя. Защото ако погледнете това, което се случи 2008 година, това, че кризата в България продължи до 2013-2014 година, или това, което се нарича, защото тя се възстанови и растежа около 1% и се задържа на това нещо, което господин Бранков говореше, като е възможен сценарий, и се дължи абсолютно на неопътността и незнанието на първото правителството между 2009-2013 година,
и
което
беше...
И не бяхме
подготвени, като че ли сега обаче...
Не, напротив, ние бяхме много добре подготвени. Можехме да излеземе в рако, се знаеш какво се прави, и не бяха взети определени такива лоши решения в този
лоши
период.
Лоши политически ли имате предвид?
Имам, специално в Министерство на финансите. Тогавашният министър на финансите мисля, че не знаеше точно какво прави. Нали, това е мое лично мнение, но мисля, че се споделя от много хора. Той допринесе с действията си за задълбочаване на кризата, включително и на макро- и на микроикономическо ниво. Така или иначе, не мисля, че в момента, слава Богу, условията са различни, включително и на политическо ниво. Мисля, че са научени много уроци, или поне моите впечатления са такива. Още повече, че от циклична гледна точка някакси цикъла не беше приключил, за да дойде тази криза в момента или този спад на икономическия растеж. Така че ако се стабилизират политически нещата, престана да се експериментира от големите държави с тези войни, предполагам, че ще бъде краткосрочна кризата надолу и след това ще се върнем отново в условията за растеж, но поне в рамките на 3 или 4 години, толкова колко да си живееме периода на един положителен цикъл. Факт е, че има други стратегически, макроекономически, структурни неща, които са като предизвикателства, действат и те ще променят икономиките в света. И всъщност ние ще почнем да наблюдаваме друг профил на циклите, които съществуват в момента. Ако щете, само заради това, че навлиза изкуствен интелект в икономиката, макар и бавно, ако щете, че влиза индустрия 4, т.е. роботизацията се повече и повече, променя се структурата на икономиките, променя се склонността за инвестиции. Виждате, например,
изчезват, че... Изчезват и професии, много
професии. Да, именно, да. Необходимо е преструктуриране и на работната ръка. Ако щете, виждате, че въпреки огромното търсене, тук всъщност господин Бранков от страна на бизнеса може да коментира много по-добре и компетентно от мен, но вижда се, че някак си все повече и повече големи групи хора остават неадекватни на промяната в структурата на икономиката.
И на пазара на труда.
Образованието не отговаря на тези нужди.
На бизнеса, много си говорим, това са мантри, които да, ние
много си говорим, но резултатите някак не са чак толкова надеждаващи.
Господин Бранков, така е.
Аз да се върна и на, може би, предишния въпрос, готовността ни. Аз считам, че имаме, ако образно използвам така популярни израз, много скелети в гардероба. Първото, което се опитах, и само референция отново към 2010 година, когато беше закрита Агенцията за икономически анализи и прогнози. България в момента няма институция, орган, който да се занимава с дългосрочно макроекономическо прогнозиране.
Планиране, прогнозиране,
да има такива отговорности. Това е един отдел в Министерство на финансите.
Дирекция по-скоро.
Дирекция окей, обаче отдел, който има непосредствени отговорности точно с тези задачи, нямам точната идея, но едва ли става дума за повече от 3-4 човека. 1992 година беше закрит Институт за държавно и стопанско управление към Министерски съвет и България съм убеден, че е единствената страна членка, може би още 2 или 3, която няма административно звено, което да се занимава с проучване, анализи, дългосрочни прогнози. Въпрос и към вас, и към всички. Знаете ли кой прави макроекономическите прогнози за България?
Не, кой?
Атинският технически университет, по така наречия модел Примес, в който дългосрочният растеж, който се прогнозира за България, е в до 2300 1.5% средногодишно, а в много дългосрочен аспект, някой ще каже, кой го интересува, 2070 година, дългосрочният растеж за България е прогнозиран на 0.5%, по-ниско от 0.6% средно за Европейския съюз. Тоест, и това са прогнози, които не са на хартия. Те имат значение, защото влизат в националната енергийна стратегия, в националната транспортна стратегия.
Българската държава ги ползва.
Те предопределят инвестиционна политика.
За Европейския съюз.
Да.
Предопределят инвестиционна политика.
Трябва да спрем ние новините на Дарик Радио. Спираме до тък, тък му започна така, да става много интересно. Новините на Дарик в 10:30 и след това продължаваме наистина как сме подготвени за тези икономически процеси, европейски и световни, които предстоят. Говорихме си ние тук за това, ако се сбъднат прогнозите за нова финансова криза, която да удари Европа и въобще световните икономики, за една рецесия, която макар и кратка може да се случи и да дойде и до България като част от тези световни икономически процеси, доколко е подготвена страната ни, доколко България е готова да посрещне тази вълна на икономическа криза, на финансова рецесия. Говорим си с икономистите Димитър Бранков, Българска стопанска камара, и Любомир Дацов. Господин Бранков, да продължим с вас там, докъдето спряхме. Доколко е подготвена страната ни според вас?
Вижте, имаме натрупани много дисбаланси. Ще спомена само огромните задължения в държавната енергетика. Ще спомена състоянието тук от този ден и от днес също, състоянието на БДЖ. Към всичко това ще добавя, която искате областна политика, посочете нереформирани сфери, които забавени реформи 10 и повече години, бих казал. Трудовото законодателство, само като пример. Онзи ден имах възможност в едно студио да споделя. Подозирах го, но в крайна сметка употребих малко време, за да го проверя. В Кодекса на труда има възпроизведени текстове от Кодекса на труда 51 година, което е по-забавното, което пък е заимство от съветско трудово законодателство от 22 година. Говоря не за принципи, просто а за копи-пейст текстове. И то не е такива, пак казвам, които са на хартия, които имат значение за бизнеса. Забрана за извънреден труд. България е единствената държава членка в Европейския съюз, където извънредният труд е забранен. което не дава възможност на работодателя да го планира, пък на работника не дава възможност да договори една прилична ставка за неговото заплащане. Тоест от това губи и работодател, и работник. Да коментирам, може би, последни предложения, които се правят, например, обхващаш и много голяма част от индустрията, за въвеждане на автоматични измервателни уреди, които да предават онлайн, там където, да речеме, се ползват така наречените енергийни продукти с двойно предназначение. Много често това са малки цехове, където ползват 5, примерно, тона органичен разтворител, но той трябва да монтира за стотици хиляди измервателни уреди, които работят онлайн, за да се избегне евентуално двойната употреба и данъчните измами. Нещо, което не се ориентира нито за бизнеса, нито за държавата. Примери от този характер могат да бъдат дадени много и, за съжаление, моя извод е, че тези нереформирани сфери, които, за съжаление, може би заради популизъм, заради опасения така за загуба на политически резултат, да, и така нататък, не се предприемат. Тук, за съжаление, имаме прецедент назад във времето, много от мандатите, които са били изпълнявани в тази посока.
Липса на реформи, не тежки наследства и финансови, не реформирани системи, неадекватен пазар на труда. Как се отразява?
Колко да са тежки наследствата. Наследствата са си...
натрупани дългове, за това, което говорим.
Те са си общо взето нормални. Нека все пак да говорим, че ние, България, много и малко, аз първо не харесвам това, най-бедните. Да, да, бедните сме в Европейския съюз, ама не сме най-бедни в Европа. Общо взето движим се в някакви нормални посоки, пък наследствата са такива, каквито ги оставим и каквито ги приемеме. И като се вземе предвид, че, нали, последните 10-15 години ни същи хора горе-долу управляват, какви наследства, защото ако има нещо, което аз лично недоволствам, е, че нещата някакси се случат много бавно в България. Където и по света да отидеш, особено ако излезеш извън Европа, отидеш в Съединените щати, която е огромна икономика, нали, с колко е по-голямо едно нещо, толкова по-бавно се задвижва. Но ако оставим арабски свят, Азия, там нещата се случват, нали, имаш човека, има усещането, че се случват за дни, за месеци. Тоест, този консерватизъм, който общо го има и в България, и в Европа, нещата да се случват бавно, е много драгоценно, защото човек има един живот, няма няколко живота. Тоест, нали, лично на мен ми омръзна да нищо да не се случва в образование.
Системата, се, как тази точно системата се случва, увеличени бавничко, учителски заплати.
И какво това?
Как?
Върнахме се 20 години назад. Знаете ли, тук и с господин Бранков ще потвърди, колко сме се борили всъщност да минат децата на първа линия, защото смисъла на образованието е децата да бъдат образовани. Заплатите са фактор, но те трябва да бъдат давани по механизъм, който не да стимулира стола, сградата и заплатата като такава и мястото на някой, а да стимулира получаването на по-добро образование. Тоест, ние губиме под натиска на синдикатите в момента даването на заплатите, което е нещо положително. Така го правим, че всъщност да няма никакъв ефект, а просто да наливаш ни средства. И това, който иска каквото да казва, като погледнеш резултатите от тестовете и изпитите на децата, и виждаш колко са безполезни ни приказки, че нещо се случва. Факт е, че сегашният министър, по една или друга причина, може би защото в миналото е кадър на Министерство на финансите и е ориентиран към реформи, прави нещо. Но това е един министър, който общо взето се намира в една такава среда, където няма много хора, които
самишленици
в тази посока, по-скоро му пречат. Другите сфери, публичните реформи, някой от време на време нещо проговори, но дори само за да замаскира ситуацията. Нали? Не говорим за здравеопазването, където общо взето е страшно вече да влезеш в болница, защото просто може да ти се случи нещо вместо да те излекуват. Разпада на административните системи, усещането за сигурността, разправията с правосъдието, което в край на краищата, стабилността на една система и наличието на правила са много по-важни не само за човешкия живот, но са важни и за бизнеса.
Какво, нали, говорите най-вече за бизнес и инвестициите?
Да, много се хвалим, че уж откриваме много неща, но ако погледнете нивото на инвестициите в България катастрофално, от гледна точка на по-предишни години, Общо взето, тук там инвестира някой, който вече е влязъл, намерил се мястото под слънцето, но нови инвестиции външни като такива, които да са значителни, всъщност в България няма. Нали, общо взето, нивото на чуждестранните инвестиции някъде се движи 1 млрд до 500 милиона, което са смешни суми, от гледна точка на размер на икономика. А ако погледнете част от това, че всъщност ние имаме 3% икономически растеж, но трябва да го кажем, че това е нисък икономически растеж за капацитета и възможностите на България и това, което тя трябва да генерира. И част от нещата е, че през вече дълги години нивото на инвестициите в брутния вътрешен продукт, говоря за общото ниво, трудно надхвърля 22%.
20 даже.
Да, някои случаи 20. За да се ориентират нашите слушатели, математическите модели, с които се работи, общо взето показват, че поне няколко години трябва да се поддържат нива между 27-28% дял на инвестициите от брутния вътрешен продукт, за да могат да генерират ръстове над 4-4,5%. И този процес на технологично обновяване на икономиката изобщо не е завършил в България. Ние продължаваме да имаме предизвикателства, които са от първата редичка, както се нарича. Тоест, ние правиме структурни реформи, които са свързани с твърди мерки, тоест даване на пари на инвестиции за инфраструктура. В много държави това е заминал процес.
Това е проблем, който отдавна, отдавна
е. Трябваше вече да сме на ниво, както се нарича на английски, soft measures, т.е. мерки, които са свързани с качеството на човешкия капитал, с образование, с култура, ако щеш, с...
И тук вече идват иновации, нови технологии, именно, да. Изкуствени интелект и всякакви ние, такива неща.
Общо взето използваме тези думички, които ги изреди, като начин да покажем, че сме модерни, а не, че знаеме за какво да ги използваме.
В България бъдещето не е дошло. Още не е дошло бъдещето.
Ами за някои хора е дошло. Хубаво е, че има млади хора, които в тази сфера, и ако ви прави впечатление, най-добре се развиват секторите, където няма досек директен с държавната администрация и с държавата. IT-то е точно такъв
IT сектор.
Сектор,
да. Към господин Бранков, да, пазара на труда и бизнеса, въобще инвестициите в България. Диагнозата изглежда тежка.
Ами, на последните данни, мисля, че даже вчера излязаха за индустриалното производство, строителството и търговията, за съжаление показват, че някои от секторите, които са влязли, така да се каже, вече в рецесия, някои от тях са в рецесия, между другото, от една година. Например, производство на тютюни. Рецесия е формално погледнато като статистика. Зад това има, разбира се, помним какво се случи с този сектор, с промяна в собствеността и така нататък. Много неприятен е факта, че в енергетиката повече от една година ние имаме спад, общ спад от 4%, 4-5% всеки месец спрямо предходната година същия месец. Тук отново има някои чисто технически фактори, някои от мощности са в ремонт. ТЕЦ Марица 2, знаете, че също работи с ограничен капацитет. Вероятно и подобен е случай, между другото, и в производството на метали, където имаме големи предприятия в един такъв ремонт, който не е текущ, нали, обхваща по-големи мощности и по-продължително време се случва. Но така или иначе, още няколко сектора бих споменал, които от доста време пребивават с смисъл, показват доста по-низки темпове на светия, да. Растеж. По отношение на инвестициите, азбучно правило е, мисля, но пъти с много хора съм говорил и от литература, и от чуш опит, който съм успял да проследя. Държави и икономики в валутен борд трябва да имат в пъти по-либерално законодателство, за да могат да стъпат на кривата на един висок растеж. Точно обратното при нас. При нас, ако се така и много сравнителни анализи показват, че регулаторната среда е доста по-рестриктивна, отколкото е необходимо. Примерно, транспонираме някаква европейска директива, понеже винаги ни се дава правото държавата да взима да приема специфично законодателство и на рамки, които са по-тежки от директивата. Uh-huh. И ще видите, в областта на трудовия пазар, в областта на околната среда, много директивите, транспонирани в българското законодателство, са по-рестриктивни от това, което казват европейските директиви. И ако добавите към това...
Не, наказателният уклон в законодателната
във
сфера
е във
всичко,
България,
нали,
във
не
всичко,
само
в
правосъдието,
да,
но абсолютно на всяка деня.
И нека само да спомена, когато комбинирате този рестриктивен, over-demanding подход, така да го наречем, извинявам се за чуждицата, го комбинирате с старото законодателство. Ние не се отказваме от старото законодателство, приемаме новото европейско още по-рестриктивно, правим един тюрлюгювеч, извинявам се отново за израза, и очакваме от това да се случат добри неща за бизнеса, за работниците и така нататък. Ами те не се случват по определени, те не могат да се случат. Или приемаме конфликтни цели. Ще намаляваме емисиите на парникови газове, а те водят след себе си и намаляване на заетост. Малко известен факт е, че България е номер едно държава в света, която е намалила своите парникови газове спрямо така наречената базова година по протокола Киото. За България тя е 1988, за повечето европейски страни е 90-та година. Има над 50-60% намаляване на парниковите газове. Ние сме си изпълнили задълженията, които сега Европа иска да постигне 2040 година предварително практически.
Продължаваме разговора си и с Димитър Бранков и с Любомир Дацов. Говорим си за рецесия, за финансова криза и въобще могат ли да се предвидят, да се прогнозира това, което така доста щедро, като че ли се предлага в световни медии, в анализи и доколко страната е подготвена за, ако това се случи 2020 година, поне такива са прогнозите. Могат ли да се предприемат, господин Дацов, някакви мерки за подготовка или не знам как звучи това на финансов език?
Според мен най-добрата политика, нали, друг е въпроса всъщност как мога да подготвиш бизнеса. Бизнеса го подготвяш. На времето един приятел казваше, че щастлив е този, който е подготвен за щастието. Тоест, няма как да нещо да направиш в последния момент, ако ти не си работил в тази посока. На държавно ниво това е последователност и системност на политиката, която провеждаш, защото всъщност от систематична гледна точка една структурна реформа може да се прояви. Лаговете горе-долу бяха преди, пък и сега са такива. Нещо, което е краткосрочно, има лаг между 3 до 4 месеца като проявление на мярката или на политиката. А тези, които засягат структурни мерки, изискват минимум 8 месеца, за да се проявят като първоначално въздействие в икономиката, а някои от тях горе-долу изискват и около 3 години, за да навлязат в цяло и да бъдат, да станат част от общото ниво, било в икономически или в социален план. Така че ние няма как да реагираме, освен през бюджета и евентуално една умна политика, която според мен всеки нормален човек би трябвало да прилага и да дадеш възможност да има по-голяма гъвкавост или маневреност в бизнеса, пък и самите хора. Между другото, сивия пазар на труда, особено в проява на криза, казвам нещо, което звучи много еретично спрямо много хора в момента, защото всеки говори в обратната посока, не винаги е безкрайно лошо нещо. Защото позволява на много хора да преживеят, особено така както се случи 2010-2013 година, когато, пак ако се върнем тогава да обясня, много от последиците, които в момента плащаме на пазара на труда и в социалната сфера, са заради неумението какво да се направи тогава 2010-та. Давам примера това, което направиха редица западни държави. Ние всъщност с господин Бранков преди малко си го дискутирахме и той ме подсети в тази сфера. Тогава реакцията на кризата 2008 в Германия, пък и в повечето други държави, е, че съвместно държава, синдикат и работодатели се събраха и избраха пътя на изгаряне на дисбалансите. Защото кризата обикновено е да изгориш, образно казано, тези дисбаланси, които се натрупват в икономиката и в социалната сфера също. Защото има криза и в социума. И тогава това, което се случи на Запад, бяха споразумения за намаляване на нивото на заплатите, за да се запази заетостта. Защото ако извадиш един човек дълго време да е безработен, незает, той удря и семейството, удря и възможността да си изпраща детето на детска градина и на училище, т.е. той се дисквалифицира след определен брой време, когато е извън тази система. Така че там беше нормалната реакция. Между другото, икономиките затова се възстановиха бързо и нямаше тези социални последствия. При нас, ако го спомняте това, което се случи, беше изхвърляне масово хората на улицата, защото всъщност нямаше тази идея и нямаше лидерството на държавата в рамките на това нещо.
Господин Бранков, могат ли работодатели, синдикати, държава да седнат на една маса и наистина да вземат някакви конструктивни мерки?
Вижте, аз бях част от процедурата тогава, 2009-2010 година, за така речените антикризисни мерки, които, ако трябва сега от днешна гледна точка да споделя мнение, дебата продължи твърде много време. Аз се чудя тогавашния финансов министър господин Дянков откъде намери това време да седи с нас една маса в продължение на 2 месеца, през ден, през два, по 4-5 часа. Крайният резултат не беше задоволителен. Спомена господин Дацов, тогава загубихме 400 000 работни места. Около 120-140 000 в строителството, повечето от които, между другото, са били в сивия сектор.
300 000 човека е по-ниско нивото на заетите спрямо тогава. Следствие на това, че много хора се изнесоха извън държавата.
Да, като и фактически една нова емигрантска вълна. Така че този урок, се надявам силно много да сме го научили. Много важно е така да има известен отказ от популизъм. Тоест, някои от мерките, макар да изглеждат така по-драстични или по-сурови, те в крайна сметка балансират интересите и на работодатели, и на работници. Искам да спомена един друг феномен, който, за съжаление, България може би е единствената страна в Европейския съюз, която не е преодолява така речения капан на 10 000 щатски долара БВП на човек. Румъния го преодоля. Дори при един малко по-мрачен сценарий на рецесия, Румъния едва ли ще падне под тези 10 000 щатски долара, които ние още не сме достигнали. Твърди се в теорията и според мен има много статистически доказателства в тази посока, че една икономика стигне ли това средно ниво, от тук нататък вече политиците трябва и предпоставките, които са обективни, естествени в някаква степен, така да бъдат модулирани, че да преструктурират икономиката, да я поставят в едно ново русло на развитие. Това се случва просто след преминаване на съответен праг. И от тази гледна точка това, което според мен трябва да се направи, е във всички основни критични области на политика един преглед на състоянието, на недовършени реформи или незапочнати, ако щете, реформи, и консенсус до толкова, доколкото е възможен политически, за тяхното осъществяване. Без това, без значение, пак казвам, от тук нататък какво ни чака, дали стагнация, дали рецесия, колко продължителни във времето, защото това е основният въпрос реално, колко дълбоки също така, тези реформи не трябва да спират.
Реформите да не спират, и това, което така най-силно ме впечатли от това, което казахте, да се откажем от популизма. Просто не може с популизъм.
Поне да го ограничим.
Нито реформи поне да го ограничим. Нито реформи да се правят, нито нищо. Натиска на улицата.
Извинете за прекъсването. Само едно число, което малко така да вкара малко повече конкретика. Когато говорим за заплащане на труда, добавната стойност, която произвежда средния български работник, е в момента около 2500 лева месечно. Значи, нека от тук нататък наши слушатели да си направят сметката колко може да бъде средната заплата. Може ли да натвори тези 2500? Добавената стойност за тези, които, да речеме, не са в темата напълно, е сума от доходите, трудовите доходи на компенсацията на наетите лица и печалбата на работодателите. Но оттам се плаща амортизация, оттам се плащат допълнителни социални осигуровки и остава, разбира се, печалба за разпределение за лошите така предприемачи и така нататък. Тоест, тук има ни обективни дадености и големия проблем е преструктурирането на икономиката, което слава Богу се случва. Тук позитивно трябва да отбележим прехвърлянето на част от труда от сектори с ниска добавена стойност към по-висока. Аутсорсинга, части за автомобилостроение и така нататък, машиностроение, електротехника. Това са сектори, които в последните години получиха развитие. Но процесът е много бавен. Това е, което е видно поне от статистика.
Господин Дацов, и вашия финал, да?
Сещам се част от мерките. Едно от другото нещо, научения урок, всъщност не знам колко е научен, защото тази практика не е прекратена. ветрилото на обществените поръчки. Нали, да оставим каква трябва да бъде реакцията на бюджета. Общо взето на мен, точно преди затягане на икономиката, помпането на заплатите и обещанията за много по-високи доходи в момента, по нищо не се различават онази грешна политика, която случи 2009 година с увеличаването с 20% на пенсиите. Макар че може би пък това беше антикризисна мярка от гледна точка на подпомагане потреблението, което се случи тогава. Но при положение, че някъде увеличаването на доходите, тъй като поне без да е много ясно какво се случва в момента, защото няма информация за рамката на бюджета все още, знае се, че ще увеличат заплатите с 10%, а специално сферата на образованието може да стигне и до 30 или 40%, без да е много ясно какво. Което означава, че горе-долу, като си има предвид структурата на заетостта, ще има 13-14% при БВП, който се очаква за следващата година 7-8%. Тоест, ти хем дигаш разходите, това е една негъвкава структура, ти не можеш да променяш. Какво ще направиш? Ако трябва да балансираш нещата, за да не се получи прекалено много дефицит, ти ще трябва да удариш всъщност това, което трябва да увеличиш в условията на кризата, за да помогнеш бизнеса, капиталовите разходи. Но тук е нещо много по-важно. Не е само въпрос на размер на капиталовите разходи, а един, според мен, би трябвало да бъде научен урок. Преди 2009 година броя на фирмите, които имаха достъп до обществени поръчки, беше близо с около 40% по-голям, отколкото имаме в момента. Тоест, ние направихме много милионери, защото в момента, ако погледнете, едни от най-големите български компании са тези, които висят на обществените поръчки или имат бизнес с държавата. Абсолютно неестествена си ситуация. Онова, което може да се направи, е да се разтвори ветрилото на обществените поръчки в условията на криза, така че всъщност повечето фирми да могат да имат мост за прехвърлянето и някак си да оживеят в рамките на тази криза, защото особено малките фирми в условията на криза всъщност са ни от най-нестабилните.
Жертвите, да, малкия бизнес, малките фирми наистина се оказват, ще бъдат пред...
Това би било една много такава добра политика. Не, че ми изглежда реалистично от една точка на ситуацията към момента в България.
Да, и това е част от проблема с ефективността на публичните разходи, която е изключително ниска. Тези резултати или тези напани, които имахме за така реченото програмно бюджетиране, ориентирано към резултати на бюджетните разходи, като че ли не са напреднали твърде много от времената, от когато бяха предприети първите стъпки. Само един пример от образованието. Ние пропуснахме предишния програмен период да изградим инфраструктурата на образованието. Говоря за твърдата базова инфраструктура. Колко от учениците в България имат достъп до плувни басейни?
Не знам, но не всички може би.
Може ли човек да завърши, примерно, началното си образование и да не може да плува? Примерно в Германия това не е възможно почти. Е такива неща, които да направят привлекателно образователната система.
Уроци. Няма в България да. Децата от имайте първи клас на частни уроци.
Вече всяко второ родено дете не от български етнически происход, което създава фундаменталните проблеми и го имаме този
за
така речен футпринт или нека да го нарека, извинявам се, не вкарам никакъв расизъм, но ромски отпечатък, защото това влияе върху всички сфери. Очевидно, политиките трябва да са адекватни на проблемите. Повишаване с 10% и с повече на заплати на учителите, но ако вие пенсионирате една учителка с нейния капацитет и доста по-добри познания от една по-млада нейна колега, която идва с много по-малък капацитет, с два пъти по-висока заплата, вие няма да получите по-високо качество на образованието и по-високи резултати по PISA тестовете.
Наливане на пари в нереформирани системи не е успешна формула, нали? Много пъти сме
говорили. Едно и също нещо от години.
Едно и също нещо от години и продължаваме да го говорим и в края на 2019 година. Говорим пак и за популизъм и въобще за доста сложни процеси, които как ще се отразят на икономиката и на финансите ни. Можем само да гадаем и да чакаме, ако не сме добре подготвени. Затова благодаря ви на двамата за този разговор.
Благодарим.